La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pe drumul Emausului. Vă spune de la acest moment realizatorul acesteia, Părintele Viorel Vlăducu. Dragi ascultători, m-am gândit că este un lucru folositor să ne referim în ediția de astăzi a emisiunii noastre la o temă de un mare interes, o temă din care cu siguranță în urma ediției de astăzi ne vom folosi duhovnicește, întrucât vom aduce mărturii patristice, mărturii biblice despre ceea ce se va citi în Duminica Lăsatului Sec de Carne, în Duminica Înfricoșătoare Judecăți. Este vorba despre pericopa evanghelică ce face referire la scena Înfricoșătoarei Judecăți. Dragi ascultători, dacă Iisus Hristos a venit mai întâi în lume pentru a răscumpăra neamul omenesc, pentru a ierta păcatele și nu pentru a judeca, la sfârșitul lumii, la plinirea vremii, am zice, El este judecătorul care atât răsplătește, dar și pedepsește, așa după cum citim în Evanghelia după Matei. Va răsplăti fiecăruia după cum a slujit pe aproapele său în viață, căci slujirea aproapelui este unicul criteriu al judecății universale. Dar iată ce spune Domnul în acest sens. Veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemerea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât a făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând, adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Matei, capitolul 25, de la versetul 34 la versetul 46. Dragi ascultători, aceasta este pericopa evanghelică ce se citește în Duminica Înfricoșătoare Judecăți. Aflăm de aici că la sfârșitul lumii, Dumnezeu, Fiul omului, va judeca pe tot omul dând răsplată viața veșnică dreptilor, iar o sândă veșnică celor păcătoși. În aceste cuvinte ale Mântuitorului, din Sfânta Evanghelie de la Matei, găsim referire așadar la filantropia pe care trebuie să o săvârșească în viață omul față de om, cât și consecințele nepracticării ei. Expresia prin care se concretizează filantropia o constituie mila, actele de milostenie, care milă constituie condiția sau criteriul unic pentru intrarea în împărăția cerurilor a creștinului la judecata din urmă, Mântuitorul identificându-se cu dezmoșteniții soarte. Putem, am zice, să vorbim de o împletire a laturii orizontale cu cea verticală. Jertfindu-te pentru aproapele, te jertfești, de fapt, pentru Dumnezeu. Iubirea față de aproapele devine iubire față de Dumnezeu, iar ajutorarea lui devine garanție pentru moștenirea vieții veșnice. Comentând textul Am flămânzit din Matei 25:42, Sfântul Ioan Hrisostom ne spune că Hristos nu a zis așa pentru că ar fi avut nevoie de vreo slujire din partea noastră, ci, îndemnându-te pe tine spre milostenie, pregătindu-ți ție un tezaur mare. Alții flămânzesc și el spune că flămânzește, voind prin aceasta a te rușina pe tine și în felul acesta a te îndemna spre milostenie. Pentru că tu faci bine Mântuitorului Hristos, iar acolo El îți face ție. Pentru că atunci când oferi săracilor, dai Domnului. Așa cum ne-a spus El însuși, întrucât a făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-a făcut. Dacă vreți să-L cinstiți pe Hristos, cinstiți-L când îl vedeți dezbrăcat în persoana săracilor, continuă să ne spună Sfântul Ioan Hrisostom, pentru că la nimic nu îți folosește să dai mătase și metale prețioase bisericii dacă lași în afară pe Hristos să sufere din cauza frigului și a lipsei de hrană. De aceea, Sfântul Ioan Hrisostom ne îndeamnă spunând, n-ai auzit pe Dumnezeu care spune milostenia și eu îți dau împărăția cerurilor? Și apoi, plata constă în a face bine, nu în a primi bine, așa cum a spus Domnul nostru Iisus Hristos, mai fericit este a da decât a lua. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35. Iată cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, la cât de importantă este milostenia și filantropia pe care noi trebuie să o săvârșim în viață pentru a moșteni împărăția cerurilor. Dragi ascultători, demn de subliniat este faptul că, la judecata din urmă, Mântuitorul nu amintește de toate faptele bune, ci mai ales despre milostenie, care este fiica cea mai mare a iubirii creștine, cum spune Părintele Sofian Boghiu. În acest sens, Sfântul Efrem Siru ne îndeamnă următoarele: să câștigăm mulți martori pe săraci, pentru că împreună cu săracul intră și Hristos în casă, Cel ce pentru noi a sărăcit. În înțelepciunea lui Iisus Irah, în capitolul 29, versetul 24, arătându-se în ce constă milostenia pe care trebuie să o revărsăm asupra oamenilor, se spune următoarele. Cele mai de seamă lucruri în viața omului sunt apa, pâine, haina și o casă pentru adăpost. Adică exact cele ce se vor cere de la fiecare în parte la judecată. Ceea ce lipsește din textul de la Iisus Irah este cercetarea celor bolnavi și a celor întemnițați. În ceea ce privește măsura milosteniei, nu ne mântuim miluim pe unul, dar ne trimitem foc disprețuirea unuia. Căci cuvintele, am flămânzit și am însetat, nu s-au spus pentru o singură dată, nici pentru o singură zi, ci pentru întreaga viață. Domnul și Dumnezeul nostru a mărturisit că primește să fie hrănit, adăpat și îmbrăcat și toate celelalte, după cum s-a scris, nu odată, ci întotdeauna. După ce Hristos îi laudă pe cei ce au făcut fapte bune, le arată cât e de veche dragostea lui pentru ei. Veniți, le spune el, binecuvântați-i părintelui meu, demoșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Fapta cea bună a milosteniei pentru semenul nostru este așadar măsura după care vom fi judecați. În acest sens, la Matei, capitolul 7, versetul 21, vedem că este aruncat din ceruri chiar cel ce face cu credința sa multe minuni, dar nu face nicio faptă bună, căci Dumnezeu răsplătește după gândul celui ce face binele. De reținut este faptul că de fiecare dată Hristos spune am fost, ceea ce înseamnă că Domnul se identifică cu orice om aflat în suferință. De aici desprindem și faptul că motivația cea mai puternică a filantropiei este tocmai prezența lui Hristos în fiecare dintre cei aflați într-o situație sau alta. Astfel, în fiecare persoană pe care o ajută, creștinul îl ajută pe Hristos însuși. Domnul Iisus face astfel din slujire unicul criteriu de mântuire. Fiul lui Dumnezeu se identifică cu fiecare din oameni, că cei sunt toți fii ai aceluiași Părinte Ceresc, Tată al Lui, identificarea fiind atât de deplină. Să nu uităm că Domnul a spus: cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește, iar cel ce mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Deci Domnul primește ca făcută lui orice binefacere față de aproapele. Thomas Praise comentează foarte plastic taina fiului omului în legătură cu judecata universală. Iată ce spune: în așteptarea arătării sale în slavă, fiul omului cunoaște un mod de existență și de prezență de un fel foarte particular, secret și misterios. El va fi fost în mod tainic prezent în cei în suferință, în frații înfometați, goi, bolnavi, izolați. La a doua venire, judecătorul transcendent, fiul omului din cartea lui Daniel și din cartea lui Enoch, va descoperi tuturor neamurilor adunate și strânse de-a dreapta și de-a stânga sa o taină de dimensiune cosmică. Ei vor constata că acest judecător pe care au crezut că îl vor vedea pentru prima oară l-au întâlnit de mult și mereu de-a lungul vieții sale pământești. Dar această taină ei nu vor cunoaște decât atunci când va fi prea târziu, când ei vor fi deja judecați și repartizați la dreapta sau la stânga. Vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală, spunea referitor la aceasta: toți suntem Iisus când suntem în suferință, în lipsă, și toți suntem Iisus când slujim pe Cel în suferință și în lipsă. Fără aceasta nu suntem în unitate. Slujirea ne așează în unitate. Cu Iisus în această tainică unitate universală, care în textul pericopei judecății de apoi se numește a fi de-a dreapta. Desigur, prin aceasta se limitează între Dumnezeu centrul și omul de-a dreapta, dar nu e mai puțin adevărat că taina rămâne atunci când Iisus spune: ei sunt eu, mie mi-ați făcut. Iisus raportează la sine rodul faptei noastre, efectul ei, și apreciază ceea ce am făcut altora ca și cum i-am făcut lui. Așadar, Iisus se identifică cu cei care au nevoie de iubire și binefacere. Comentând textul de la Matei 25:34-41, unde faptele milei trupești arată unic criteriu al judecății de apoi, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de taina fratelui, mai ales a fratelui celui mai mic, a săracului, apărând astfel drepturile sărmanilor și arătând că, de fapt, săracul este un alt Hristos. După chipul Domnului și noi, care trebuie să fim un chip al chipului, vom cunoaște atunci desăvârșirea acestei uniri, adică vom dobândi cunoștința plenară că una suntem cu toți frații noștri după esență și una cu Dumnezeu prin har. Fiecare semene purtător de Dumnezeu, în fiecare ascuns chipul, cu fiecare unii Hristos și atunci, cunoscând și iubind pe fratele, cunosc și iubesc din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Prin iubirea fratelui, a bisericii, eu de fapt înaintesc spre Dumnezeu, spune Părintele Galeriu foarte frumos. În ziua judecății, continuă Părintele Galeriu, fiecare din noi se va uni cu întreg ansamblul creației, cu întreaga biserică, cu toate nemădularele trupului lui Hristos. Atunci bogăția vieții tuturor se va revărsa în fiecare mădular al bisericii și mai presus de toate bogăția slavei lui Dumnezeu în noi toți. În acest fel se va realiza în noi viața preasfintei trăimi, Dumnezeu în Hristos și Hristos în noi, iar în dumnezeirea oamenilor în plenitudinea sa se va realiza doar în viața viitoare, după învierea morților, când această unire va schimba natura noastră cea schimbătoare și alterabilă. Așadar, iubirea creștină de oameni nu cunoaște nicio graniță, ea nu privește la fața omului. Pentru ea tot omul în suferință înfățișează pe Hristos, cel ce suferă împreună cu noi și pentru noi. Prin slujire, iubirea care izvorăște din Dumnezeu ia drumul invers, dinspre oameni spre Dumnezeu. Adevărat zic vouă, întrucât a făcut unia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-a făcut. Dar, dragi ascultători, învierea obștească e un fapt tot atât de minunat al iubirii dumnezești, ca însăși jertfa de pe cruci. Domnul, care a biruit moartea și așa a intrat în slava sa, vine acum să desăvârșească opera sa mântuitoare și să restabilească în slavă, în țara de baștina nestricăciunii și făptura, trupul său, biserica. Spune foarte frumos Părintele Galeriu în opera sa Iubirea dumnezeiască și judecata din urmă. Împărăția lui Dumnezeu la care suntem chemați este împărăția desăvârșite libertății a iubirii. Iar chemarea Domnului din ziua judecății e rodul iubirii, al jertfii, al răsândirii păcatului în fiecare din noi, ca să putem ajunge și noi la înviere. Așadar, judecata e o sentință asupra păcatului, ea înseamnă o răsândire solemnă și publică a păcatului, prin arătarea celui ce este soarele dreptății. Iată ce spune Părintele Galeriu arătând în ce constă păcatul, răul. Spune el, el constă în lipsa iubirii. Răul nu are o existență în sine, nu e ontologic, nu e creația lui Dumnezeu, este o negație. Negația este lipsa iubirii, un mod negativ al voinței creaturii, pe când iubirea e un element constitutiv al ființei noastre. Eu exist și iubesc, zice Dostoievski. Păcatul meu, adică ruperea din iubire, din viață, din oftea în care trăiesc, mă duce la propria mea distrugere, încât păcatul însuși devine pedeapsa păcatului. Păcatul este foc ce arde, el mă mistuie și mă desparte de tot binele. Acest înțeles îl au cuvintele Domnului rostite în ziua judecății, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Putem rezuma astfel cuvintele Domnului, despărțiți sunteți de mine și de semenii voștri, voi toți cei ce nu iubiți. Despărțirea de Domnul și de biserica lui, aruncarea de-a stânga, după expresia figurată a Domnului, în focul cel veșnic, are după Sfinții Părinți un sens spiritual moral. Harul Preasfântului Duh, zicea Sfântul Simeon, noul teolog, va străluci ca un astru în cei drepți și în mijlocul lor vei străluci tu, o soare neapropiat. Atunci toți vor fi luminați în măsura credinței lor și a faptelor lor, a nădejdii și a iubirii lor, în măsura purificării și a iluminării lor și, din potrivă, cei ce săvârșesc cele rele, precum spune Sfântul Vasile, vor privi în ei rușinea și pecețile păcatelor lor. Prin judecata și osândirea răului sau a păcatului de însuși Dumnezeu, acesta va fi pus în lumină desăvârșită, izolat, înlățuit, incapabil de a mai devasta de acum înainte armonia zidirii dumnezești. Dumnezeu nu permite ca cel rău să fie glorificat și prin aceasta el nu se face părtaș la dezordinea lui. Dar, prin osândirea răului, Dumnezeu nu încetează a fi iubire, iubire chiar față de păcătos, chiar în iad. Nu se cuvine să creadă cineva, zice Sfântul Isaac Sirul, că păcătoșii cei din ghenă sunt lipsiți de dragostea lui Dumnezeu. Prin puterea ei însă, iubirea lucrează în chip îndoit, făcând să sufere pe de-o parte pe cei păcătoși, precum face și aici un prieten prietenului său, veselind pe de-altă parte prin iubire pe cei ce au păzit buna cuvință. Cât de amară și cumplită e chinuirea iubirii! Acei ce simt că în iubire au greșit, suferă mai mult decât orice chinuri îngrozitoare. Și aceasta este, zic eu, chinul din ghenă, căința. Căința fără pocăință și fără nădejde, spune Sfântul Isaac Sirul. Cât privește pe Dumnezeu, El nu mă urăște, deși El nu poate iubi în același timp păcatul meu. El e veșnică iubire și lumină, căci în veac e mila Lui. Spune Psalmul 135, lumina și iubirea Lui și acum se revarsă peste mine, dar eu, care nu iubesc, pot oare suferi iubirea Lui? Nu cumva ca soarele ce lovește orbitor peste cel ce stă în întuneric, așa această lumină pe mine mă lovește și îmi devine orbitoare dureroasă, răzătoare ca focul? Dumnezeu devine pentru mine un foc mistuitor, foc ce arde, și păcatul și pe mine și care m-am unit cu el. Dragostea lui se vede și din faptul că poruncile lui au fost ușoare. N-a spus, în temniță eram și nu m-ați liberat, bolnav și nu m-ați vindecat. Nu, ci a spus, nu m-ați cercetat, n-ați venit la mine. Nici când le-a poruncit să-l hrănească, că era flămând, porunca lui n-a fost împovărătoare. Nu le cerea masă bogată și scumpă, ci atât cât era de trebuință, hrana cea de nevoie, și le cerea în haină de cerșător. Până la urmă, sensul intim al judecății este că în cele din urmă vom prăznui bilința definitivă asupra morții și răului și prin viață veșnică, iubire, pace, curăție și ordine desăvârșită vom ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Așadar, deși este o antinomie, trebuie să spunem că în Dumnezeu întâlnim atât judecata, dar și iubirea, pentru că nu este o antinomie, ci judecata nu este altceva decât manifestarea iubirii divine. Acestea, chiar dacă sunt concepute într-o relație antinomică, Dumnezeul milei, al îndurărilor și al iubirii de oameni, se găsește față în față cu dreptul și nemitarnicul judecător. Și totuși, judecata face parte din Evanghelie, iar Evanghelia e vestea cea bună. Mai mult, judecata e chiar încununarea Evangheliei, culesul roadelor, secerișul, adeverirea nădejdilor noastre. E ziua întâmpinării Domnului care vine, ziua marii bucurii, când viața va fi biruit moartea definitiv, moarte ce nu va mai fi. Și în ziua judecății Dumnezeu rămâne tot iubire, iar dacă există totul suferință, nefericirea nu e decât rodul voinței omului. Astfel că, din iubire a creat Dumnezeu lumea, din iubire s-a întrupat, s-o învețe, iubirea a trăit și a provăduit, cu iubire s-a jertfit ca să o mântuie și dacă am învățat taina iubirii, ne va întreba la judecată, spune foarte frumos Părintele Galeriu. Și, așa precum cugetăm în el unimea și trăimea la un loc, tot astfel și iubirea și dreptatea. Dar mai presus de toate, Dumnezeu este și rămâne iubire. Atunci, la parusie se va arăta Domnul în trupul său proslăvit și mai presus de orice schimbare și stricăciune, iar creația și omul vor fi înnoite. Mai presus de toate va fi o înviere a întregii creații. Creația în ansamblul lui trebuie izbăvită de puterea morții. În ceea ce privește sufletele atunci la înviere, se vor îmbrăca în trupuri înnoite într-o strălucire de orbitoare frumusețe cerească, după asemănarea Domnului cel înviat și așa, pecetea cea fierbinte a iubirii dumnezești, întipărită încă la botez în inima credinciosului și pe vasul lui de lut, nu se va mai șterge, iar vasul nu se va mai sfărâma niciodată. Și în sfârșit, după restaurarea întregului ansamblu al creației în har, în nestricăciune pe temelia iubirii, după înviere, când Mântuitorul va aduna în jurul său făptura răscumpărată, atunci va rosti judecata. În ceea ce privește trupul, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, adică al lui Hristos. Așadar, judecata, în concluzie, putem spune că este încununarea operei săvârșite de Dumnezeu în biserică. Mântuitorul va aduna biserica în jurul său și înnoită o va oferi Tatălui, Preasfintei Treimi, împlinind astfel făgăduința, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Pentru această mare sărbătoare se pregătește ea biserica. Câteva considerații am adus în emisiunea de astăzi, dragi ascultători, asupra acestei teme legate de judecata universală, căci pericopa evanghelică din Duminica Lăsatului Sec de Carne face referire la judecata universală. Ne folosim duhovnicește, desigur, fiecare, ascultând aceste lucruri, meditând la ele și încercând să le aplicăm cele bune în viața noastră. Părintele Viorel Văduc, realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului, vă mulțumește pentru atenție, vă dorește un post care va veni în curând binecuvântat de Dumnezeu cu folos duhovnicesc și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi pe toți. Amin. Doamne ajută!